Ir 8:23. Mums jāsaka, laikam, visiem kopā labrīt.
Solījām, ciemiņi. Kā jūs puiši sauc?
Mani sauc Renārs, labrīt.
Mani sauc Jānis.
Esmu Māris.
Es esmu Kaspars, un kopā mēs esam grupa Prāta Vētra.
Labrīt. Jaunā, daudz sološā, un par mums vēl dzirdēsiet.
Jā, šodien jauka ziņa. Mēs saņēmām informāciju, ka Prāta Vētra izdod mini-albumu un laiž klajā singlu Pagalme. Tā kā apsveicam jūs, puiši, ar jaunumiem.
Paldies. Jā,
esot veltīts atmiņām par bērnības gaitām Jelgavā.
Faktiski, tā tas arī sanāk.
Un jautājums ir, kur aiznestās atmiņas?
Uz kuriem pagalmiem?
Uz kuriem pagalmiem?
Nu, mani šīs atmiņas pirmkārt aizved pie mana dzīvokļa durvīm, pie kurām es dzirdu klauvējienu, ja drīzāk zvanu. Jā, zvanu. Es atveru, un tur stāv Kaspars. Un Kaspars saka, ejam ārā, ejam pagalmā. Un man tā bija pilnīgi graujoša informācija.
Jā. Es, apmēram, cik jums gadu bija tajā laikā?
Nu, nezinu, 90, 8, 90.
Tas ir praktiski tāda bērni.
Ļoti agra jaunība.
Pastāvīgie soļi,
jā. Un, jā, bet var sakot, mēs ar Kasparu, tātad Dzilnas rajons, satiksmes pagalmi, ielas pagalmi.
Krišbarons,
Māris, Jānis.
Žukovku vairāk. Žukovkas rajoniņā, jā.
Mēs cilvēkiem pateikšu, ka runa ir par Jelgavu.
Runa ir par Jelgavu.
Es nezinu, kur ir Žukovka.
Jā, tieši tā.
Tie, kas klausās, tie mūs zina. Tas ir līdzīgi tā, kā es Jelgavā klausos par radio sastraigums Rīgā, un daudz, kas nezina, tie nesaprot, par ko iet runa. Bet tie jelgavnieki zina, par kuriem rajoniem ir runa.
Par to agro jaunību runāt, par to, kādi jūs bijāt, un tagad jūs skatāties uz saviem jauniešiem, kuriem ir bērni apmēram tajā vecumā. Kas ir tā lielākā atšķirība starp jums tajā vecumā, kad jūs par tiem pagalmiem tur staigājāt, un jūsu bērniem šajā laikā, šajā vecumā?
Es varētu teikt tā, ka mūsu laikā mums, diemžēl, nebija vai pa laimi viedierītes, un mēs, ja kaut ko sarunājām ar vienu telefonu zvanu, tad noteikti bija jābūt sētā, jo otra iespēja nebija atteikt, kad es kavēšos vai es neieradīšos. Un vēl viena lieta, ka mēs laikam diezgan radoši piegājām dienas plānošanai, jo skatoties uz mūsu bērniem šodien, kad tas ātri viss mainās un telefonā, tu varēji mainīt lēmumus, tad no rīta pieceļoties, izjot sētā, ja kāds jau ne biznesu nav uz galda pie kāpņu telpas, tad saprot, ka jāiet dziļāk rajonā iekšā, jāmeklē vēl kāds, tad tu viņu atrod, tad tu jau sāc domāt, ko darīt, vai spēlēt kādu spēli vai vākt komandu futbolam, vai iet jau uz upi peldēt, tev visu laiku bija tāda radoša plānošana pieeja dienai.
Ja faktiski var ļoti labi uztrenēt tādas menedžmenta prasmes, tu vienkārši tā kā ļoti menedžē visu, un tā kā no rīta jau sākās viss jau.
Pirmais, cik tagad ir vienkārši paskaties Snapchatā, es nekur neiešu.
Jā, jo pieņemsim, lai uzspēlētu futbolu, nu vajag vismaz kādus, nu, 8 cilvēkus minimums, 4. Nu, 4 tas būs mazākais, ja? Nu, tad tu viņus tiešām arī sāc, kā Jānis saka, tu viņus sāc meklēt pa to sētu. Tu dabūti vienu, tajā uz diva tā staigāji.
Ir bumba. Jautājums par bumbu, kam ir bumba? Nu, ģirtam ir bumba, bet ģirts nav mājā, ģirts ir muzikas skolā. Pat jāsagāja ģirta mamma. Ģirtu nevar likt vārtos. Aģitēšanas
spējas, jo tomēr ģirts saka, nu, es nezinu, bet tu saka, nu, bet lūd, nu, nāk, nu, ejam, jo Janka nāk un Kaspars arī jau būs, viņš saka, nu, labi.
Un katram puikam, tas šodien vairāk nav, es nešķi par brīnos, kāpēc tā ir, bet katram puikam bija nazīti. Katram. Nu, nazītis.
Nopietni.
Jā.
Nopietni.
Un tas viss notiek dzīvajā.
Jā. Par to menedžēšanu runāt, jūs esat samenedžējuši mini-albumu. Kur zīmē mini-albums? Cik mini-albumā ir dziesmas? Ar ko tas vispār atšķirās no albuma?
Nu, mums gadījumā mini-albums atšķirās no liela albuma, to, ka viņš ir mazāks.
Jā.
Kompaktāks. Mūsu gadījumā tās ir 4 dziesmas. Mums nebija, kā saka, nekāda uzstādījuma par lielu albumu, mazu albumu, vienkārši atnāca dziesmiņas, un mēs nolēmām, ka ir jāpadalās.
Jā. Bet doma jau arī sākumā bija, kad tuvojas Liepājas koncerts 22. jūlijā, un ka vajadzētu varbūt kādu svaigu elpu tam visam arī piešķirt.
Mēs par koncertu vēl nākamajā pusstundā parunāsim, bet šajā brīdī pirmatskaņojums radios konto ēterā. Mēs arī pirmo reizi klausīsimies ar mūsu klausītājiem. Dziesmu Pagalme. Autori?
Autors sēž šeit kopā ar jums. Viens no autoriem ir arī Stokholmā, Pāvils Olsons, mūsu producents. Jā, faktiski visi darbiņi albumā ir pašu radīti, un milzīgs paldies Mārai Zālītei. Viens no skaņdarbiem, Pasta Balodīts, ir ar viņas vārdiem, un viņa ir noklausījusies, akceptējusi, tā kā viss ir brīnišķīgi. Bet tūlīt mēs klausamies dziesmu nosaukumu Pagalme.
Pagalme.
8:28 minūtes. Šis ir Radio Skonto. Labrīt!
Ir 8:37 minūtes, mums šorīt viesa grupa Prāta Vētra. Labrīt!
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 Labrīt,
labrīt vēlreiz!
Mēs apsveicam pirmkārt jūs ar jauno mini-albumu un singlu pagalmu, ko mēs nu pat noklausījāmies ar mūsu klausītājiem. Kas ir interesanti? Es lasīju, ka dziesmu videoklipi ir veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību. Kā tas ir?
Jā, mēs sakojam laikam līdzi un tas bija ļoti interesanta pieredze. Pamēģināt kaut ko jaunu. Un, nu, visi, faktiski visas vizualizācijas visiem četriem gabaliņiem ir veidotas ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Kur klausītāji to var redzēt?
YouTube. Protams, ka vienkārši rakstiet Prāta Vētra pagalmi un izliks, es domāju, ka visas četras dziesmas.
Kā tur ir, Kaspar, tik viegli nekad dzīvē nebija klipu?
Jā, tas ir arī tas, par ko mēs aizdomājamies. Mēs kopā ar Pavelu Olsonu to darījām. Un tas ātrums kādā notiek šis dialogs ar šo te mašīnu un cik ātri tas tiek procesēts, tas ir
neiedomājami.
Jā, tas ir neiedomājami.
Kas ir tie lielākie izaicinājumi šajā dialogā?
Atrast pareizo komunikācijas veidu, jo mākslīgais intelekts pats liels ir liels mākslinieks. Un viņam ir savas domas par to, ko viņš grib tur redzēt. Un tad, ja tu gribi daudz maz panākt kaut kādu saturiski atbilstošu rezultātu, tad tas prasa laiku, jo tu vienkārši meklē pareizos vārdus, jo pieņemsim ierakstot vārdu, ka es gribu četrus puišus, kas daudzās pagalmā, viņš man iedos pagalmu ar pilnu ar baložiem, piemēram. Piemēram, jo ja es ierakstu vēl tālāk referencē, kad es gribētu, lai tā ir kaut kāda eļas glēzna un vēl mīnu vēl kādu mākslinieku, piemēram, tad viņš, protams, kad izvelk savā prātā visu mākslinieku dairadi, un ja viņš atradīs kaut kur glēznu, kur būs pagalmi, bet nebūs to džeku un tur būs baloži, tad mums būs džeku vietā baloži. Nu, apmēram tā tas ir, un tad tu maini tos atslēgas vārdus.
Un viņš meklē, beigās apvainojās.
Un meklē, jā, un tas pats ar kustību, vai tu gribi, lai tur perspektīvā kaut kas kustās, vai tā. Tu mācies ar viņu sarunāties.
Super, to gala rezultātu tad mēģināt atrast YouTube, rakstot Prāta Vētra.
Pagalmi, jā, nu, es domāju, tur būs viss mini albums atrodams.
Super. Klātienē jūs šajā vasarā varēs redzēt, dzirdēt Liepājā.
Liepājā 22. jūlijā, laipni lūgti. Jā, priecāsimies, ja Māris grib piebilst.
Jā, Palanga, tas ir pēc nedēļas, jo, ja kādam ir, ir luste, un mums dzird arī tajā pusē. Gandrīz Liepāja tā ir, vai ne?
Bet par Liepāju runājot, kas ir tas, ko klausītājs sagaidīs? Es saprotu, ka arī no jaunā mini-albuma dziesmas būs.
Jā, starp citu, kāpjot pa kāpnēm ciemos pie jums, mēs ar Māri spriedām par dziesmu sarakstu koncertam, jo faktiski, nu tā tehniski, Liepājas koncerts ir gads bez kalendāra, tūris koncerts. Jo bija tā kā noslēgums, granda noslēgums Mežaparkā pagājušo gadu vasarā. Un nu, jau šī ir trešā tūra, ka tradīcija ir pēc gada Liepājā, nu tad vai nu punkts, ķirts uz tortas, jā. Nu lūk, bet skaidrs, ka klausītāji, gan es pieļauju, ka būs diezgan daudz klausītāju skatītāju, kas bija tūras koncertos, un skaidrs, ka mums ir izaicinājums izdomāt kaut ko interesantu un svaigu, lai cilvēkiem būtu, nu, patīkami redzēt it kā to pašu, bet jau pilnīgi citā sajūtā.
Jā. Viena praktiska lieta, biļetes vēl ir uz koncertu, bet tās naktsmājas Liepājā ir tik cik ir viens brīnišķīgs variants, kā nokļūt uz koncertu, tas ir fanbus.
Fanu autobus, jā. Es domāju, tāda precīzāka informācija būs par fanu autobusiem, un es pieļauju, ka arī būs vilciens.
Vilciens būtu labāk.
Īpaši reiz.
Vilciens ir labāk.
Ko tu saki, ja būtu gan vilciens, gan autobus?
Es ar vilcienu.
Tas ir variants.
Es ar vilcienu.
Jā. Ir man atpatīgi vilcienu.
Mēs visi gaidām 22.
Mēs ļoti gaidām. 22. jūlija, jā.
Kārli, ko tu esi sagatavojis muzikāli?
Nu, kaut ko no tā, kas neskan.
Ikdienā. Radios konto eterā. Prāta Vētra un bronza.
Dziesma, ja? Šī ir dusmīga vai mīļa dziesma?
Nu, tas ir viens no tādiem mūsu ņiprējiem gabaliņiem ar Gustavu kopā.
Paldies, paši, kad nācāt.
Paldies.
Tas ir kulds, svētnieks.